Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Україна наполовину заповнила газом свої підземні сховища. У штабі АТО заявляють, що бойовики продовжують порушувати перемир'я. Шторм Марія рухається до постраждалих від урагану Ірма Карибських островів. Далі докладніше.
Події в Україні.
Запаси природного газу в українських підземних сховищах станом на 18 вересня перевищили 15,6 мільярда кубометрів. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України державної компанії «Укртрансгаз». Як йдеться на сайті відомства, на сьогодні українські ПСГ заповнені наполовину. Згідно з повідомленням, за добу в сховища закачали понад 54 мільйони кубічних метрів газу. Також протягом доби зі сховищ України газ не відбирався. Опалювальний сезон 2016-17 того років Україна війшла з запасами блакитного палива на рівні 14,7. Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик казав, що для цього опалювального сезону станом на 1 жовтня мають закачати 17 мільярдів. Один військовий поранений минулої доби внаслідок бойових дій на Донбасі. Всього було 31 обстріл з боку бойовиків. Відтак у штабі АТО повідомляють, що сепаратисти продовжують порушувати перемир'я. У відповідь на збройні атаки бойовиків сили АТО 14 разів відкривали вогонь, додали у штабі. Натомість в угрупованні ЛНР стверджують, що українська сторона напередодні 5 разів порушувала режим припинення вогню. Через дощі з поривчастим вітром, головним чином на заході України, майже пів тисячі населених пунктів знеструмлені, головним чином на Хмельниччині, найменше у Дніпропетровській області. У Чернівецькій області вітер зірвав металеву покрівлю торговельного центру і дах школи, повалені десятки дерев. Схожі пошкодження є й на Закарпатті. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Міжнародна тема.
Потужний шторм Марія рухається в напрямку низки Карибських островів, що менш ніж 2 тижні тому постраждали від руйнівного урагану Ірма. За прогнозами, шторм Марія зміцниться до урагану і може посилитися ще більше, перш ніж вдарить по підвітряних островах в ніч на 18 вересня. В Національному центрі ураганів США заявили, що пізно ввечері шторм Марія наблизився до острова Домініка зі швидкістю вітру 120 км за годину. Очікується, що 19 вересня ураган може дістатися до Британії. Британських і американських Віргінських островів і Пуерто-Рико. Попередження про ураган оголосили ще для кількох островів. Ураган Ірма майже 2 тижні тому забрав життя десятків людей в Карибському басейні і американських штатах Флорида і Джорджія. Ще один ураган Гарві минулого місяця пронісся американським штатом Техас. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Доброго ранку, шановні слухачі. Доброго ранку, шановні глядачі. У Києві 9:33 у студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. Сьогодні будемо говорити про таке. Чи може велосипед стати в Україні повноцінним транспортом?
Я наразі на роботу велосипедом не їжу, тому що я живу на лівому березі, а робота моя на правому березі.
Що заважає українцям пересісти на велосипеди? Чи усі міста в Україні можна пристосувати для потреб велосипедистів? Для чого створювати велоконцепцію Києва та інших міст? Відповіді на ці та інші запитання будемо шукати разом з експертами у найближчі півгодини.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Велосипед в Україні нині складно назвати надто популярним видом транспорту, та й, власне, транспортом взагалі. Велосипеди в Україні використовуються здебільшого як розвага, як екстремальна розвага. Утім, як міський транспорт, це більше точкове, разове явище. Утім, активісти не втомлюються його пропагувати, особливо у ці дні, коли проходить Європейський тиждень мобільності, а в Києві навіть зробили велоконцепцію впровадження якої, на думку авторів концепції, дасть змогу пересадити на двоколісний транспорт, якщо не весь Київ, то принаймні значну частину його жителів. Як слід змінити дорожню інфраструктуру українських міст, щоб збільшилася кількість користувачів екологічного і корисного для здоров'я велосипедного транспорту? Чи є у переповненому центрі мегаполісу місце для велодоріжок і велопарковок, яких змін потребує законодавство і культура учасників дорожнього руху? Про це говоритимемо з гостями програми. Сьогодні разом з нами будуть координатор Асоціації велосипедистів Києва, радниця Київського міського голови з питань розвитку велоінфраструктури Ксенія Семенова. Доброго ранку.
Доброго ранку.
А також, вже телефоном до нас приєднався голова Львівської асоціації велосипедистів Орест Олеськів. Отже, панове, давайте з'ясуємо, чи, по-перше, чи потрібні велосипеди великим містам? Якщо потрібні, то як їх туди вписати? От, пані Семенова, що стосується Києва? Ну, чи справді це актуально для Києва, для такого великого міста з такими пагорбами? Ну, чи актуально?
Я вас розумію. По-перше, будь-яке велике місто страждає від того, що людям потрібно швидко, максимально безпечно і максимально дешево доїхати з місця, де вони живуть, на роботу, наприклад. Та? І ми вже зараз бачимо, що Київ стоїть в заторах, у нас регулярний смог в місті, і тому місто має приймати рішення для себе, пересаджувати людей на громадський транспорт та велосипедний транспорт. Зокрема, через велосипед дуже ефективний на короткій відстані. І велоконцепція, про яку ви вже згадали, вона й передбачає, що велосипедом можна їздити як з роботи додому, так і, наприклад, ви можете від дому доїхати до найближчої станції метро, залишати там велосипед і далі їхати на метро. Просто створити умови для того, щоб люди мінімально користували в своїх повсякденних потребах в Києві машиною.
Давайте докладніше, як має виглядати ця концепція, що треба створити, власне, ну, принаймні, давайте для цієї конфігурації, коли доїхали до метро, як мінімум. Яка тут інфраструктура має бути, що треба створювати?
Ну, в цьому конкретному випадку це має бути інфраструктура для того, щоб була можливість доїхати до метро. Наприклад, ми говоримо, уявімо, там, метро Мінська. Тобто потрібно, щоб вулиці сусідні, вони були облаштовані для під'їзду до станції метро, там, доріжками або велосипедними смугами, а біля метро має бути надійний паркінг, де ви можете залишити велосипед і бути спокійними, що ввечері, коли ви повертаєтесь після роботи, ваш велосипед буде на місці.
Так, пане Олеськів, чуєте ви нас? Пане Олеськів, алло, чи ви є на зв'язку?
Так, чую вас, я вас чую.
Доброго ранку. Скажіть, ну, як на мене, на цей момент велосипедний Львів виглядає трошки більш реалістичніше, ніж велосипедний Київ. Власне, розкажіть нам, будь ласка, як ситуація з цим виглядає нині у Львові? Чи багато їздять велосипедами? І, власне, чого не вистачає на сьогоднішній день велосипедистам у Львові?
Насправді, Львів в Україні став таким піонером розвитку велоінфраструктури. Львів першим прийняв концепцію розвитку велоінфраструктури, перші велодоріжки будувалися у Львові. Зараз ми вже маємо близько 80 кілометрів збудованих. Велосипедисти, ми бачимо тенденцію, що їхня кількість постійно зростає. І справді, як казала Ксенія, велосипед є одним з найбільш ефективних способів пересування в місті. Ну, також варто не забувати про екологічний аспект, та, що особливо велосипед добре, власне, немає ніяких викидів. Відповідно, наше повітря в наших містах стає чистішим. А що говорити про кількість у Львові, то вона не така велика, як би цього хотілося. Там ми десь маємо близько 1-1.5% пересувань. Це, звичайно, достатньо. В багатьох більшості європейських міст середньо десь стільки пересування в особисті становить 10-15%. В той час, ви знаєте, там в Амстердамі, в Копенгагені вона доходить до 50%. У Львові досить великий потенціал для того, щоб набагато більше користувалися велосипедами людей. Проте, звичайно, є багато проблем. Одна з основних – це те, що теперішня веломережа, вона ще не є з'єднана, досить фрагментарна. Тому так чи інакше, особисто потрібно з'їжджати або на дорогу, по більш нелегіші, та, або на тротуари. Більшість людей все-таки обирає дорогу. Проте на дорозі є також багато проблем. Одна з них – це наша бруківка війська, яка є досить незручна для велосипедистів. Також у нас через неврегульоване паркування і досить вузькі вулиці справді залишається мало місця для безпечного приїзду велосипедистів. Відповідно, потрібно реорганізовувати вулиці таким чином, щоб місце вистачало для всіх.
Ну, зрозуміло, дякую. От що стосується європейського досвіду, то директор аналітикового дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко порівнює потенціал для розбудови велосипедної інфраструктури у Києві та у тих містах Євросоюзу, які вже є. І він каже, що це порівняння демонструє успіх у цьому напрямку, але, за словами аналітика, не всі європейські підходи є доречними у київських умовах. Ось його цитата.
Я бачив, в Барселоні дуже багато велосипедів, але справа в тім, що Барселона спланована дуже красиво. Є і тротуари, і велодоріжки, які відділені від проїжджої частини тротуарами, і проїжджа частина. Я дивлюсь на Київ, мені здається, що тут просто більш складна містобудівна ситуація. Треба думати, як правильно це організувати. Можуть бути такі варіанти, наприклад, під'їзд з масивів до станції метрополітена. Робити якісь наскрізні траси через центр міста, де дуже інтенсивний рух автомобілів і так постійні корки. Я б 10 разів подумав, ніж прокладати подібні траси.
І ще одна думка експерта. Велосипедна концепція, проєкт якої нині розглядає міська влада, повинна зробити пересування велосипедистів зручним, безпечним та комфортним, стверджує голова правління громадської організації «Екодія», учасник київського велосипедного руху Ірина Ставчук. Нині ж, за словами активістки, саме відсутність велосипедної інфраструктури унеможливлює для більшості киян велопоїздки на роботу чи в інших справах.
Вважаючи, що місто досить велике, потрібно якісно планувати перехоплюючі паркінги для велосипедистів. Наприклад, я наразі на роботу велосипедом не їжджу, тому що я живу на лівому березі, а робота моя на правому березі. Але якби я могла велосипедом доїхати до метро там Дарниця або Лівобережна, залишити його там і далі поїхати на метро, для мене це був би найзручніший варіант. В той же час біля станції метро велосипед залишити неможливо.
Пані Семенова, з під'їздом до метро зрозуміло. Якщо говорити про Київ, про велосипеди, крім цього, які ще можуть бути маршрути, види пересування, ну, власне, на які відстані реально Києвом, з яких районів, яким можна діставатися велосипедом без метро і парку?
Так, я хотіла б додати ще до того, що говорили колеги до того, до нас, коли приїжджають архітектори і транспортники з європейських країн, вони кажуть, що у вас стільки місця, у вас є можливість реорганізувати вулиці таким чином, аби всім було зручно, комфортно і безпечно. Тому потенціал насправді тут дуже хороший у нас є, тому що у нас вулиці після Другої світової війни проєктували дуже широкими. Та? А що стосується маршрутів, то велоконцепція, наприклад, вона передбачає близько 14 першочергових таких маршрутів, і вони з'єднують ключові райони з центром міста. І ми аналізували, коли виписували ці маршрути, аби з'єднувати райони, де мінімальний перепад висоти, наприклад, да, для того, щоб людині не треба було докладати зайвих зусиль, де немає метро наразі, та, тобто велосипед буде хорошою альтернативою. І ми так дивились, наприклад, з Солом'янки в центр, це приблизна відстань там 5-6 кілометрів. Це там, ну, можливо, там один, здається, підйом лише є. Тобто це абсолютно здоланна відстань для будь-якої здорової людини, яка не займається спеціально спортом. А в той же час, якщо ви їздите хоча б кілька днів на роботу велосипедом, ви отримуєте регулярні фізичні навантаження без потреби ходити в спортзал, без потреби виділяти окремий додатковий на це час. Тому один з аспектів – це такі магістральні маршрути в велоконцепції, інший – це паркінги біля метро, та, і, знову ж таки, парковки в центрі міста, для того, щоб людина могла, приїхавши в будь-яку точку міста, залишити свій велосипед. І паралельно з інфраструктурними рішеннями концепція передбачає і промоцію, та, тобто переконати людей, що це можливо, що це реально, навчити їздити безпечно як на велосипеді, так і на автомобілі, для того, щоб люди, які їдуть за кермом, вони розуміли, що буде робити велосипедист або велосипедистка зараз, і знову ж таки очікували побачити таких користувачів на наших вулицях і самі періодично пробували пересуватись велосипедом.
А скажіть, київський мер Віталій Кличко намагався, робив експерименти, намагався пересуватися велосипедом. Чи ви не знаєте його думки, як результат для нього виглядав? Чи були емоції, коментарі? Ви кажете, переконати людей, спершу треба мера переконати, раду переконати. От як, власне, Віталій Кличко, якщо ви знаєте, помітив, що незручно велосипедистам, що їм заважає?
Ну, мер регулярно їздить велосипедом по місту, я думаю, що він чітко знає, що наразі в Києві немає зручних умов для руху велосипедом, та якихось конкретних коментарів чи зауважень там він не казав з цього приводу, але він абсолютно підтримує цю тему. Хотілося б, щоб всі реконструкції і ремонти вулиць, які відбуваються, вони вже передбачали і умови для руху велосипедистів, адже це шикарна, на мою думку, можливість взагалі одразу, відремонтувавши асфальт, організувати одразу і місця для парковки автомобілів, наприклад, місця для руху на велосипеді, понизити бордюри для того, щоб пішоходам було зручно. І Київ має більше користатися тією можливістю, що зараз ремонтуються наші вулиці та дороги.
Дякую. Пане Олеськів, а скажіть, будь ласка, у Львові представники влади, мерії, чи вони хоча б іноді послуговуються велосипедами і взагалі яку займають позицію стосовно розвитку велосипедного руху міста?
Ну, можу сказати, що у Львові ще нема такої повністю владі та повного розуміння, що велосипед потрібно надавати перевагу в місті, потрібно більше надавати можливості для розвитку руху. Звичайно, в нас є чиновники і депутати, які активно підтримують тему велоінфраструктури і велоруху. Є частина також представників влади, які їздять на велосипедах. Проте хотілося б, ясно, щоб це все було, власне, було більше. Ну, а що стосується велоструктури, знову ж таки, це один з основних аспектів збільшення кількості велосипедистів. І яким чином можна, власне, розвивати велоструктуру, і як це зараз відбувається у Львові, це, власне, потрібно змінити підхід до будівництва і реконструкції вулиць. В першу чергу, як це робиться зараз в нових проєктах у Львові, реконструкція робиться, проєктування вулиці робиться від фасаду до фасаду. Тобто рухається, спочатку думається, як організувати пішохідний рух, як забезпечити озеленення, велосипедний рух, а тоді вже, власне, яким чином забезпечити транспортні потреби, надати перевагу громадському транспорту і забезпечити майже рух і паркування для автомобілів.
Але
раніше попередній підхід передбачав, що спочатку будується максимально широка проїжджа частина, а вся решта інфраструктури вже створюється за заводським принципом. І цей підхід потрібно міняти, тому що доведено, що автомобіль є неефективним власному працюванню в місті, і потрібно шукати альтернативу.
Тобто тут може йтися про те, що в якихось місцях, на якихось дорогах варто припинити автомобільний рух і пустити там пішоходів, велосипедистів, чи більше йдеться про реконструкцію, про те, що треба змінити міста? Чесно кажучи, важко уявити, як перебудовують вулиці, от якщо в Києві вулиці широкі, місця достатньо, у Львові картина інакше виглядає. Не будуть же ж, мабуть, перебудовувати історичну частину місця, от, міста. Да, і нових вулиць не так багато будується. От як це може, по-перше, що може бути в центрі Львова, в історичній частині? А по-друге, якщо говорити про якусь, ну, про якісь зміни, то, власне, чи ви уявляєте ви, в яких це може бути часових рамках ці реконструкції, і яких це могло би коштувати грошей, власне?
Правильно кажете. Справді, ну, це залежить від типу вулиць, і справді з деяких вулиць є сенс забирати автомобільний трафік взагалі. Ну, це перше, чого стосується центральних частин міста, потрібно перенаправляти таких таким чином, щоб центри міста ставали більш доступні для людей, більш зручні, в такий спосіб покращується інвестиційний клімат, і також збільшуються потоки туристів. Що стосується інших вулиць, звичайно, що ніхто не говорить про те, щоб забирати з них автомобільний трафік, але загалом звужувати смуги і зменшувати їхню кількість. Це є правильна практика, яка зараз відбувається по всіх містах світу. Таким чином, ну, і ще одна важлива річ – це правильна організація дорожнього руху. Правильно організувавши перехрестя, об'їзди, таким чином дозволяє зменшити затори в містах. І, наприклад, у нас є у Львові концепція центрального кільця, яка передбачає створення кільцевого руху навколо центральної частини міста і максимальне зменшення автомобільного трафіку всередині цього кільця.
Зрозуміло. Пані Семенова, от знову ж таки, хоч і вистачає в Києві місця теоретично, але йдеться теж про, ну, як мінімум, реорганізацію автомобільного руху, можливо, пішохідних потоків. Що стосується парковки і місця для велосипедів в центрі, це взагалі з давньою, з великою історією, да, питання з цими парковками. От це ну, реалізація цієї велоконцепції, це виглядає, ну, глобальним таким заходом, має бути пересмислене життя і всі потоки в місті. Ну, от як ви оцінюєте реалістичність? Да, запровадження такої концепції? І, знову ж таки, чи якось ви окреслюєте часові рамки? Це задача на місяць, на рік, на 20 років?
Цю концепцію ми готували під стратегію розвитку Києва, яка зараз передбачає розвиток Києва там до 25-го року. Відповідно, ми орієнтувались більш-менш на ті ж часові рамки, принаймні з, ну, цими першими маршрутами, з зміною системи управління в місті щодо велосипедного транспорту. Тобто це такий перший наш, перша відмітка, на яку ми орієнтуємося зараз, 25-й рік. Що стосується реконструкції вулиць, то це відбувається зараз. Та? І, ну, я вже відчуваю, що у суспільстві також назріває розуміння, що наші вулиці, вони не відповідають потребам сучасного міста. Та? Вони не відповідають вимогам безпеки. Вони не допомагають контролювати і обмежувати швидкість максимально на наших вулицях. І, відповідно, вони не мінімізують помилки, які людина може припуститися, або пішохід, або людина на велосипеді за кермом. Вся інфраструктура в місті має мінімізувати ризики. Та? Якщо людина навіть і помилилась, вона не загине. Да, і от я бачу, зараз у нас з'являється це вікно можливостей, коли ми можемо реорганізувати наші великі широкі вулиці, щоб вони стали дійсно вулицями, а не автомобільними дорогами, які проходять через центр міста. Тому що, як я вже казала, людині важливо швидко, максимально дешево і комфортно доїхати з точки А в точку Б. Наразі для багатьох людей це автомобіль. Але місто має створювати умови, аби громадський транспорт, велосипед або пішохідні пересування були також зручними, комфортними, безпечними і швидкими, головне. Та й тоді нам не треба буде переконувати або змушувати когось залишити вдома автомобіль, бо людина знає, що в неї є або комфортний громадський транспорт, або вона може велосипед поєднати з громадським транспортом, або якщо живе недалеко від роботи, вона може на роботу доїхати велосипедом, і це, знову ж таки, це буде безпечно, швидко і, головне, дешево.
Ну, знаєте, іноді от люди користуються автомобілями і ще й з того розуміння, що це, ну, певне уособлення, приватність, частинка дому, і це є зручністю попри всю незручність руху дорогами. Крім того, ну, я невідома точна статистика, але я підозрюю, що більша частина українців все-таки на сьогоднішній день більш престижним вважатиме поїздку на Ланосі, нехай, ніж на сучасному красивому велосипеді. От ви вже говорили про те, що треба якось інформувати, залучати, але як? Якими засобами, якщо широко, це, мабуть, теж не безкоштовний такий захід. От як ви уявляєте собі, от процес переключення українців, от з розуміння престижу на, що, щоб, не знаю, екологічні питання більше хвилювали, ніж престижність.
Минулого року в Німеччині, здається, це був вперше, коли почався спад кількості продажів автомобілів в Німеччині. Тобто це дуже заможна країна, так? І вони все більше і більше в містах використовують велосипеди, і це в тому числі завдяки широким таким промоційним кампаніям. Наприклад, в 12-му році чи в 13-му місто Мюнхен проводило таку, на весь рік вони проводили широку кампанію, де вони, по-перше, пояснювали людям, чому велосипед це корисно для них особисто, так? І вони створювали таку певну моду на велосипед. Але, звичайно, що спочатку створені були інфраструктурні умови, тобто, щоб людина могла сісти і безпечно їхати, а далі вже переконувати людей пробувати. Тобто це були і безкоштовні там тестування велосипедів, і фотосесії, і покази мод, і соціальна реклама по місту. Тобто методів дуже багато, і насправді ми можемо дивитись на те, що робили інші міста там, в Штатах або в Європейському Союзі, дивитись, що підходить для нас, що для нас релевантно, та? І використовувати ці методи. Знову ж таки, я переконана, що наші піар-агенції теж є дуже креативними, і якщо правильно ставити завдання, виділяти на це фінансування, це все абсолютно можливе. А що стосується статусу, знову ж таки, якщо місто створює умови, коли автомобілем їхати на роботу, наприклад, в центр дорого, незручно, довго, то незалежно від статусу людина знає, що якщо я маю заплатити 100 гривень, наприклад, за парковку за день, або я поїду там метро або з комфортним там трамваєм, хтось обере все одно машину, та? Але частина людей присяде на громадський транспорт або на велосипед.
Пане Олеськів, а скажіть, а от ми, наскільки доступним є власне велосипед для українця? От середньої якості велосипед для середнього львів'янина, наскільки він доступний? Як багато людей може витратитись на це, власне?
Ну, можу сказати, що особливо в останні роки з подорожчанням долара велосипед став менш доступним для більшої кількості населення. Новий велосипед, так? Нормальний велосипед коштує десь близько 20 тисяч гривень, від 12 до 20
тисяч.
Проте, тисяч гривень, так. Проте є така велика пропозиція використаних велосипедів, які дозволити фактично кожен. Тому більшість людей все-таки вибирає використані велосипеди, і часто це велосипеди з Європи. Проте також є інші можливості. Наприклад, зараз у Львові функціонує громадський велопрокат NextBike, який дозволяє за досить незначні кошти пересуватися велосипедом, не маючи власного велосипеда. Справді, велопрокат – це дуже зручна річ, яка дозволяє поєднувати різні види транспорту в залежності від потреби. Ну, також це хороший спосіб спробувати власне, їзду на велосипеді по місту, не купуючи його. Для прикладу, абонемент на місяць коштує 250 гривень. Він сумісний з абонементом на проїзд на електротранспорт.
Зрозуміло, дякую, пані Семенова. Буквально 15 секунд. А що з прокатом і ціною на прокат у Києві?
Ну, такого прокату поки немає, але має конкурс з'явитися в восени. Мерія оголосить.
Зрозуміло. Тобто певні перспективи є, принаймні, якщо не придбати, то взяти на прокат велосипед у Львові вже зараз, з часом можна це буде зробити в Києві, ну а в концепції ще будемо чекати, будемо реорганізовувати. Дякую вам за участь, дякую нашим гостям за участь в ефірі. З нами на зв'язку були координатор Асоціації велосипедистів Києва Ксенія Семенова та голова Львівської асоціації велосипедистів Орест Олеськів. Ми говорили про те, для чого українцям пересідати на велосипеди і яку інфраструктуру бракує велосипедистам в містах.